Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden nicht kommen! Wir haben gewonnen!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark på plass, og mitt navn det Eivind Biskersunde. I dag så skal vi snakke om dette. Gladbach spiller Brel Embolo glemte munnbind og sosial distanse da han dro på fest med 15 lettkledde kvinner. Freiburgs Nils Petersen har snart dobbelt så mange innbyttermål som Ole Gunnar Solskjær. I dagens politiske hjørne kan vi melde at Tysklands nye kansler kan bli en Alemannia Aachen-fan, og politikerne I det grønne har sett seg lei på trakassering av fotballfans. Eintracht Frankfurts kaptein David Abraham spilte sin siste kamp for klubben og gikk for et overraskende draktbytte etter kampslutt. Og ikke minst, Luka Jovic tilbake! Auf geht's! Hei, Runar Skrøvseth I Bochum.
Hei, Eivind Biskår Sunne I, på, I Lier.
I Lier, tror jeg vi sier. Hvordan, hvordan det I Bochum? Har du fått flyttet til de nye gemakkene?
Nei, fortsatt noen uker igjen. Så jeg driver og pusser og skruer og maler og ordner.
Det herlig. Asbjørn, ser jo det som alltid følger ditt liv på Instagram. Det mye lettkledde menn for tida I bademiljøet, men 15 lettkledde kvinner har du vært borti det I løpet av helga, eller?
Nei, det har jeg ikke vært borti. Det stort sett litt sånn huttrende baris, så rekker å ta et bilde til Strava og Instagram etter man har badet. Men, Brel...
Hvis du skulle velge...
Hvis jeg skulle velge...
Huttrende menn, iskalle, eller 15 lettkledde kvinner?
Nei, altså, jeg liker jo veldig godt å bade på morgenkvisten. Så et par huttrende menn. Det er der du finner den ekte kjærligheten.
Ja, ja. Nei, 15 lettkledde kvinner jo på grunn av at Brel Embolo, spissen til Gladbach, har jo da ryket på en sånn skikkelig fotballtabbe her I koronatida.
Ja, ifølge Bildt. Tysklands stolteste tabloidavis hadde her om dagen en forsidesak. Det sånn sak som, når jeg skulle finne den igjen, så gikk jeg inn om, jeg har en sånn mobilabonnement på Bildt, så gikk jeg inn og så gikk jeg inn på, først på sport, og så fotball, og så Bundesliga, så finner jeg ikke saken her. For at den saken har ingenting med sport, nei. Eller fotball, eller Bundesliga, den ligger på nyheter. Det var toppsak på Bildt.
Åja, såpass.
Ja, ja. Så der stod det at Bundesliga-stjerne feirer med 15 lettkledde kvinner. Og så var saken da som følger, som da Bildt hadde fått tak I via sine kilder, at klokken 02.30, natt til søndag, så fikk politiet melding om at det var noe aktivitet I andre etasje på Café Extra Blatt utenfor Essen, filialen som ligger på Baldena I C. I andre etasje der, når politiet kom, så var vinduene dekket til av røde teppet, men musikken bare pumpet ut av lokalet. Det var midt på natten, 2:30, og som I resten av Tyskland så det jo lockdown, og det ikke lov å samles, og det, kan se det sånn, det ganske mye strengere enn det I Norge. Til og med I Norge så hadde jo dette vært en skandalesak.
Men bare for å ta det, altså, hva altså, du bor jo I akkurat samme område, Runa, hva liksom, mange kan du ha på besøk?
Nei, jeg mister nesten oversikten over disse reglene nå, men det vel bare en person utenfor egen husstand man kan møte.
Ja, for 15 lettkledde kvinner. Ja,
Også privat, ja. 15 lettkledde kvinner fra 15 husstander, strengt forbudt.
Så då politiet kom upp till andra etage på Café Extra Blatt filialen vid Baldna i C för den är den liten sån restaurangkedja detta. Då finner de tillsammans 23 människor mellan 21 och 41 år, 8 karar och 15 piker som ifølge politiet inte har väldigt massa kläder på sig. Mitt i denna gryteretten Brel Embolo.
Är detta liksom en sånt där en slags lyxusstad eller en sån sexy nattklubb? Är det någon sån VIP-upplägg alltså vad
nej alltså visst hvis en har bodd lite i Tyskland eller rest lite i Tyskland så är det sånt kan vara enaste lilla insjö har ett sån ganska strejt ulyxeriös slags biergarten kafé tillknutta sig. Alltså du finner inte en insjö i Tyskland utan att den har en eller annan sån ett serveringssted och detta är en sån typ av plats. Det är sån två etagers biergarten. Jag var inne och kikade lite på menyn och de var väldigt stolta av schnitzelmenyn sen gott utvald schnitzel. Du kan få dig lite vitlöksbröd till förrätt och lite forskjellig sauerkraut och pølse och sånt, men så kan du också i andra etagen självklart beställa vannpipa. Så det är hookabar i andra etagen.
Vad extra blatt är en sån kedja. Ja. En tantekafé egentligen. Jag har suttit ganska mycket på extra blatt i Bochum. Inte för nog för det är nog kul sted, men för det har varit praktiskt att jobba där. Mm. Det är som frukostbuffé som är ganska bra och rimlig och så är det så många kontakter. Og det är alltid ett problem på tyska kaféer, vet du, när man ska jobba.
Oh ja, man har ström,
man har strömuttag vid bordet i tillägg till internet självklart. Så det så där
jag tror du jobbar som privat efterforskare och hade liksom kilder och kontakter inne på den kafén eller
ja, avis med hull
och ja. Så Rune Skrøse.
Men Baldneset är men Baldneset i Essen sørlige Essen. Det är liksom det är fint.
Det är pent område, ja.
Ja, Essen Sud. Ja. Det är pent.
Mm. Ja, så det är lite sånt kanske i Berlin och Schlachtensee, Wannsee-aktigt då med lite sån villa runt och sånt ja.
Ja.
Så där, men då alltså har vi varit förstått fast att Rudolf Skröfsett och Brel Embolo brukar Café Extra Blatt på lite forskjellige tider av døgnet til lite forskjellige ting och har lite forskjellige behov då. Men så fortsätter den här saken för detta blir kjempesak i Tyskland. Når Bild sett något på forsiden så är det stort och Gladbach reagerar umiddelbart inte så specifikt de navngir inte Embolo men de säger att han då på grund av att han, eller alltså de säger att han är inte med i kamptroppen och så ska han in till han har testat negativt så han heller inte tränar med laget men de går inte ut och säger något specifikt om situationen och går ut med sån hard kritik bara slår fast att han inte ska få träna och så går väl och DFB-chefen eller vad DFL-chefen så går ut med en lite sån ja slags sån halvvägs fördömande uttalelse och så kommer Embolo själv med en uttalelse och den kan du observera väldigt enkelt i alltså som överskriften från Kicker blev dumt av mig.
men där säger han bara att alltså det som var dumt av han var att han skulle besöka någon. Ja. Det ska man ju inte göra och i vart fall inte som fotbollsspelare, toppfotbollsspelare i dessa tiderna. Så han besökte någon, men han var inte på fest och lättklädda kvinnor, nej, inte det helt att. Han bara var på besök i en lägenhet som låg rätt vid sidan av där var det var fest, så det var i så fall väldigt uheldigt för han att han var på besök akkurat rätt vid där var det var en stor fest men då lurer jag också på varför politiet kom in till den lägenheten också för att ta personupplysningar och så vidare. Så ja, vi får väl klarhet i detta i dagarna som kommer men
politiet de vill ju bara ta flest möjligt när de först är på jobb. Så är det ju. Så har det ju alltid varit.
Det är provision. Politiet. Det är provision. Ja.
Nej men jag syns ju det är lite jag har ju alltid haft sans för han. Jag liker ju Embolo som han alltid varit en sån verkar som en väldigt fin typ då. Och jag liksom inte sett på han som en sån där bråkmakare så vi har ju snackat om Armin Harit tidigare på det som jag har varit och där liksom där är det ju sån gentagande ting som du bara tänker uff ja orker ikke det greien der, liksom. Mm. Mens jeg har aldri fått med meg at det har vært noe med han Breel Embolo før, og han har jo en sånn fin historie med det der draktnummeret sitt. Har du hørt det?
Men fortell. Nei.
Han spiller med nummer 36 på ryggen. Og det har han gjort hele karrieren, og det fordi at han pleide å kjøre 36-bussen til trening i Basel når han var ung
gutt. Stemmer. Ja, ja, ja.
Så han skal liksom huske hvor han kommer fra, sånn.
Ja, ja.
Og jeg synes alltid han har virket sånn ydmyk og fin type. Mm. Så jeg håper jo at han har rett, at det var dumt at han
måtte ikke... Ja, for han sier selv at natt til søndag etter kampen mot Stuttgart, så gikk jeg og spiste med en kompis, og så etterpå så dro jeg til en kollega av han, tror jeg, ja, for å se på basketball. Og så sier han at i dagens tid, heutigen Zeit, så var det en feil, det var dumt av meg, og derfor unnskylder jeg meg for mine lag, medspillere, klubben, og ikke minst for fansen. Så det hans forklaring. Han ser jo et påstå at han ikke har vært i nærheten av denne festen, så det tilfeldigvis var i nabo lokal i andre etasje på en restaurant.
Vi får håpe at han har rett da. Union Berlin, Leverkusen.
Ja.
Der vant jo Union Berlin på fredag. Litt overraskende, men det er jo ganske sånn kult at Union Berlin gjorde så bra. Men så var det ikke det som på en måte ble husket av kampen. Seieren til Union.
Nei, altså, kampen vil jo, altså, hvis, sånn, i ettertid så er det jo selvfølgelig det bråket etterpå man kommer til å huske, men det er viktig å påpeke, den kampen var i motsetning til alle Hertha Berlins tragiske, innholdsløse 0-0-kamper der det ikke er skudd på mål eller noe som helst, så var jo dette en veldig kul 0-0-kamp. Altså, det var jo full fyr i teltet hele veien, og masse sjanser, og du har aldri følelsen av at noen av lagene sa seg fornøyd med 0-0 og prøvde å drepe kampen, og begge lagene var liksom klar for fest, virker det som. Men så tikket jo kampen inn mot 0-0 helt frem til da Cedric Teuchert, innbytteren, som nå har flest innbyttermål i Bundesliga etter... Hvem er Eivind?
Piontek,
verdens beste spiss. så han skorte jo da, men da målet kom etter en situasjon som Bayer Leverkusen-spillerne fyrte seg veldig opp over. For det, skjedde,
det er jo forståelig.
Ja, for det som skjedde var vel at en Bayer Leverkusen-spiller ble dyttet av gård, altså frispark godkjent. Eller altså, det var et frispark til Bayer Leverkusen.
Ja, altså, Liam Bailey, kantspilleren, får en albu i ansiktet egentlig når han kom i en kroppsduell med Florian Hübner. Men han får spilt ballen videre. Så dommeren på en måte dømmer fordel i situasjonen, at Leverkusen beholder ballen, men det var et klart frispark.
Ja, men så beholder vel også ballen i en veldig presset situasjon. Og så spørsmålet som Leverkusen-spilleren mener er vel at det var jo ikke noen fordel å få beholde ballen.
Nei, altså de spiller videre, men så blir de stoppet i kanskje to passningstrekk etterpå, og så starter de kontering. Men da ligger jo Liam Bailey fortsatt nede.
Ja.
Så det, jeg tror det er det som er litt av problemet, at liksom, ok, de spiller videre, kunne vært hodeskade, burde hatt frispark. Det er veldig mange ting som skjer da. Ja. Men jeg tror at VAR-protokollen er sånn at du ser på skåringer fra motstanderlaget vant ballen.
Ja.
Ikke sant? Altså fra Union vant ballen, og da får du ikke med deg den situasjonen med Liam Bailey som skjer 5 sekunder før, eller 3 sekunder før, eller noe.
Men dette er jo da helt på tampen, så de er jo veldig fyrt opp av den situasjonen Leverkusen-spillerne, og den oppfyringen fortsetter da etter det er blåst av, og da går Amiri rundt og tar for seg en Union Berlin-spiller, inkludert dommeren, det er litt sånn, med liksom pekefinger opp i ansikt og veldig hissig både på dommer og da spesielt på Hübner som du hadde satt albuen på Bailey. Og så blir det litt sånn knuffing. Det er så egentlig helt vanlig knuffing da. Altså sånn som det er når det er litt temperatur. Tenkte det var litt gøy å se på, for det er jo gøy med litt temp. Men så blir Jonathan blir intervjuet etterpå, og han sier da at Florian Hübner på et tidspunkt har kalt Amiri for scheiss afghane, altså jævla afghaner, dritt afghaner, eller et eller annet. Og dette blir jo selvfølgelig en sak på Twitter, og så blir det jo en sak i media, og så får han ikke så masse uttalser, før Oliver Runert, managing director, hva heter det, hva blir det på tysk, altså daglig leder? Nei.
Ja,
de, han er jo sånn, egentlig jo sånn sportsaktig direktør. Da.
Sportsdirektør, ja. I Union sier at jeg tror at kanskje dette litt overtolket, og egentlig ikke var en rasistisk motivert skandale. Og så begynner han også å snakke om at for den gjeldende spiller, altså Florian Hybne, så er det litt vanskelig med rasisme, for det jo kjent at hans fru, i hvert fall, med, så ser han litt sånn vagt, at hun i hvert fall hun har en annen hudfarge. Så det er vanskelig for han å på en måte, finne på noe sånt. Så han snakker litt sånn tokete rundt da, da, og bruker litt sånn rar argumentasjon. Og så kommer det jo videre at da har jo Amiri blitt oppringt, tror jeg, av Florian Hybne, som har unnskyldt seg for hva han nå skal ha sagt. Og Amiri går da via klubben, Bayer Leverkusen, ut og sier at nei, men alt, jeg tilgir han. Vi er ferdig med denne saken. Men så er jo ikke media ferdig med denne saken, og sosiale medier er i hvert fall ikke ferdig med denne saken.
Ja, Union-fansen fikk jeg med meg og var veldig irritert på Ronert for disse dumme bortforklaringene. Altså,
ja.
Det kler jo den klubben veldig dårlig med sånn halvhjertet forsøk på å dekke over noe sånt.
Ja, sånn rasisme, det noe andre holder på med.
Og jeg har med en kona til Hubner, er ikke hvit, så dette kan ikke være noe.
Some of my best friends are black.
Ja, det er...
Ja, det blir litt sånn, det blir sånn rare argumentasjoner også. Samtidig som en sitter jo med litt sånn følelse av hva er det egentlig som har blitt sagt der, og så er det flere som påpeker at Jonathan Tah er jo ikke... Han var jo ikke der når det ble sagt, og han skal ha hørt det etterpå. Så er det litt sånn vanskelig å få helt sånn tak på hva som har skjedd. Men så kommer en annen sånn klassisk sånn sports... forklarer da, for Rudi Føller i Bayer Leverkusen, han er vel noen klubbdirektør, han ser litt sånn lett irritert at denne saken er vi nå ferdig med, etter at Amiri tilgasspilleren som unnskyldte seg, og så legger Rudi Føller til at for hans del så er det sånn at han har den oppfatningen at det som blir sagt på banen, det blir på banen.
Han har jo virkelig inngående peiling på dette da, for det, at, ja. Det er kanskje mitt første ordentlige barndomsminne om fotball som ikke handler om fotball, er jo spytteepisoden mellom Frank Rijkaard og Rudi Føller fra VM 1990.
Det er begge to skandaløst ble utvist.
Ja.
Begge ble utvist til slutt, og... men det var jo, ja...
Er ikke det årets mest, så langt mest gammeldagse ting å si at det som blir sagt på banen forblir på banen. Er ikke hele poenget, ikke alt vi skal ha lært nå de siste årene er at en del ting som blir sagt på banen skal ikke bli sagt på banen, og det er superviktig å eksponere det og få det vekk og ut av fotballen, enten det er altså appelyder fra tribunen, eller det er drittslenging, rasistisk mellom spillere, eller det er homofobi, eller hva det er. Er ikke det vi vil ha vekk da? Vi vil jo ikke at det skal forbli på banen.
Nettopp. I tillegg til at det er helt umulig å holde det borte fra utenfor banen når det ikke er publikum, sånn at alt går rett inn i kamera, alt som sies.
Ja, nei, han er jo en gammel eldre herre nå, Rudi Føller.
Ja.
Så, men de har i hvert fall sagt unnskyld, og de har gått videre, så vi kan jo legge det dødt her og nå.
Ja, vi ser i hvert fall hva som skjer med saken. Jeg har ikke planer om å legge noe som helst dødt. Hvis det er den holdningen du skal ha, så kunne vi slutte å snakke om Daniel Frahn. Nei, du, det der RB Leipzig da, at de har bare kjøpt seg inn i Bundesliga. Kanskje vi bare legger det dødt nå, og så bare går vi videre?
Det skulle være feil ordvalget med. Kan vi gå videre i sendingen?
Det er helt i orden.
Armin Laschet, han vant valget til å bli ny CDU-sjef. Og da må du begynne fra starten, Runa. Hva er CDU?
CDU er det tyske høyre, kan man si.
Ok.
Christlich Demokratische Union.
Som Angela Merkels parti. Er det Merkels parti?
Det er Merkels parti. Og Merkel går jo av. Har annonsert at hun går av. Skal gå av som bundeskansler, og Og det Annegret Kramp-Karrenberger som tok over, for hun sa, Merkel sa først fra seg partilederposisjonen, mm. og da var det Kramp-Karrenberger som tok over. Det var ikke så veldig vellykket, og nå har CDU hatt et sånt forsinket avstemning, for det ble utsatt på grunn av korona og sånt, og nå har de gjort det digitalt. Og da vant Armin Laschet fra Aachen i Nordrhein-Westfalen, vant den avstemningen og blir ny partileder for CDU. Og blir da, realistisk sett så har han da kanskje 50% sjanse til å bli den nye bundeskansleren etter Merkel. For det veldig sannsynlig at det blir CDU som får den, eller CDU-CSU. For CDU har et søsterparti i Bayern, som egentlig er samme parti, men som ikke er det likevel. Og de har sin egen leder.
Og tidvis sin egen lille politikk bittelitt til høyre for ja. CDU igjen.
Ja, ja. De må polise de bayerne litt ekstra.
Må være venn med Uli Hønes.
Ja. ja, nettopp. Så da blir det sannsynligvis Laschet eller CSU-sjef Søder som blir bundeskansler neste gang.
Men når vi har pratet mye om sånn koronapolitikk og sånt, så mener jeg at dere har nevnt Laschet flere ganger.
Ja,
med tanke på tiltak og sånne ting.
For han er ministerpresident, hvordan kan man oversette det til norsk? Altså si politisk leder for denne delstaten hvor jeg bor.
Ja, han er president for Nordrhein-Westfalen, rett og slett.
Ja, ja.
Riktig.
Ja, så, han har fått en del kritikk, i hvert fall tidlig i koronaperioden fikk han mye kritikk for vingling i koronaspørsmål. Mens Søder i Bayern har fått mye ros for en klar og tydelig linje og
men, god kommunikasjon. Angela Merkel, hun var jo energikottbuss-tilhenger.
Ja, for hun
er... Laschet, er det Dortmund det, eller?
Mm?
Laschet, er han Dortmund?
Laschet er Alemannia, Aachen, er hjembyen Aachen. Mm. I regionalliga Vest, med sesongkort og det hele.
Ja, for vi fant jo en nydelig tweet fra Erik Niva, som mange nå sikkert kjenner fra When We Were Kings. Vi kjente jo til som Laschets tilhørighet til Alemannia Aachen fra før, men Erik Niva tok selvfølgelig da detaljkunnskapet litt ekstra opp, og han skriver da at Angela Merkel, som sånn, nå når tyske CDU bytter partiledere, så byttes også fotballlojalitetene. Angela Merkel sympatiserer jo med Energi Cottbus, Armin Laschet er Alemannia Aachen. Sesongbillett på blokk 104, rad 27, plass 5.
Men,
og da ut av det kan vi jo tolke litt forskjellig. Det ene er at han har sesongbillett, men det andre er jo at han sitter på en sitteplass og spiser rekebagettene sine.
Ja. Men apropos det, så er det synes jeg er litt fint med Laschet i en sånn i tysk politisk sammenheng, og i hvert fall for det partiet som CDU er at han har en vanlig gåsetegn bakgrunn. Han er jurist, men faren var gruvarbeider, moren var hjemmeværende, og det er en veldig utypisk CDU-bakgrunn for å nå helt til den politiske toppen. Stort sett er det generasjoner med kontakter og vellykkethet som ligger bak sånne posisjoner.
Gamle penger.
Ja.
Men Lekrog har et spørsmål på Twitter. Hvordan kan dere beskrive CDUs nye leder Armin Laschet gjennom å plassere ham inn i en klubb og posisjon i andre Bundesliga?
Ja, nettopp, for det spørsmålet svarte jeg på fra Twitter-kontoen vår, men jeg leste for raskt. Jeg klarte ikke å lese andre Bundesliga, jeg leste Bundesliga.
Ja.
Ulikt meg. Så da svarte jeg Köln fra hjemmefylket Nordrhein-Westfalen. Da argumenterte jeg med at han er sånn godmodig, jovial, men veldig variabel i prestasjonene. Så i andre liga, tror jeg vil si Darmstadt, ja. Det er litt av det samme. Det er en sånn fin klubb egentlig, meddrivende til tider. Men en toppkandidat, en naturlig toppkandidat er det likevel ikke helt da.
Nei. Så. Men han har noen connections til Norge, sa du, Asbjørn, før vi startet opp her.
Ja, altså det er ganske morsomt, for Aslaug, samboeren min, jobber jo i utenriksdepartementet, og det dumpet de bort i Larset ganske ofte, for at i forbindelse med at Norge var vertsland for den gigantiske bokmessen i Frankfurt, så var det veldig masse aktivitet mellom Norge, altså masse norsk aktivitet i Tyskland. Og da har det vist seg at det, for det noen som jobber på kontoret til Larset, som skriver og snakker flytende norsk, som litt sånn Norges venn. Og dette har jo da gjort at Larset, han dukket vi så opp på en sånn åpningen av den her Knausgård Munch-utstillingen.
Åja. Ja, den var i Düsseldorf, tror jeg.
Ja, riktig. I Düsseldorf, som jo den der Munch-serien der han blir koblet med kjente kunstnere som retolker han og Knausgård gjorde det. Og da kom Larset og åpnet den sammen med kronprinsesse Mette Marit, og jeg lurer på om Håkon Magnus var med også, og norsk ambassadøren, alt mulig. Og det holdt vist Larset en veldig morsom tale, der han hadde snakket masse om forhold, gode forhold mellom Norge og Tyskland. Mm. Og han er jo da, sånn som min samboer fortalte, så treffer han sånn i levende livet, og ser han på nært hold, ser han en veldig morsom type. Altså en liten sprett som har kjappe replikker, og ja, det blir gjerne sånn, hvis du vokser opp og sitter rundt bordet med gruvearbeider, pappa og sånt, da må du vel ha one-lineren i orden.
Okay. Ja. Og på tribunen på Tivoli,
ja. Ja, ja. Ja, for la oss ta litt kjapt da, Alemannia Aachen. Hva skal jeg si, hvis du ser tilbake på de 10 siste årene, så er jo ikke en klubb en tenker så mange store suksesstanker om, men det er faktisk ikke lenger enn 14 år siden de var oppe i Bundesliga. De var oppe i Bundesliga samme år som Stuttgart vant Bundesliga, 2006-2007.
Ja, og jeg husker dem da jeg, nå er det 7 år siden jeg flyttet hit, og da var de på vei ned fra andre Bundesliga. Så en av de første kampene jeg så her, hvis jeg husker rett, det var mot Alemannia Aachen. Med en veldig bra bortesving. Gult og svart, store mengder.
Ja, for det er jo Alemannia, det betyr Tyskland, eller?
Ja,
på fransk, eller?
Ja. Og ja, det må man passe litt på der, vet du, i Aachen, hvis du kjenner geografien. For Aachen er en dobbelt grenseby. Den ligger på grensa til både Belgia og Nederland.
Ah, ja. Så du kan sveipe, altså hvis du går rundt et husgjørende og skal på puben, skal du gå inn i feil land?
Ja, altså det er morsomt, for når man kan reise igjen, for lyttere som vil dra og se litt forskjellige ting, så er jo Neue Tivoli er en ny og veldig fin stadion, og så har de bra og ganske mange fans når de får ting i gangen. Mm. Og da kan man bare tusle rundt på formiddagen, ja, mens man venter på kampstart, og kan man bare gå innom Nederland og Belgia mens man venter. Det er ganske gøy. Okay.
Og nå befinner jo de seg i Regionalliga Vest.
Ja.
Fjerde nivå. Men det må jo sies at Alemannia Aachen regnes ofte altså blant disse tradisjonsklubbene som har blitt ødelagt av systemet, og selvfølgelig også litt av egen økonomisk udugelighet, vil jeg anta, men se ofte når tyske rappere, han er Miki blant annet, som har sånne anti-RB Leipzig-låter, da ramser de ofte opp sånne klubber som har blitt ødelagt av systemet, blitt ødelagt av klubber som RB Leipzig, da dukker alltid Alemannia Aachen opp, for de var jo en ordentlig tradisjonsforein, de var i Bundesliga, hadde en sånn storhetstid på tampen av 60-tallet, rett etter Bundesligas oppstart.
Du, nå blir det litt nesten for mye fotball her. Så vi må tilbake til politikken. Nå har de grønne, som da sannsynligvis er MDG bare i Tyskland, laget et eget politisk program som omhandler fotballfans.
Ja. Det er stert, altså. Det er rett og slett jeg lagde et utførlig og gjennomarbeidet skriv om supporterrettigheter, blant annet i møte med politi og andre myndigheter. Altså skikkelig, ikke bare en sånn en grønne kandidat som twittret noe om det eller noe sånt, men rett og slett et program om det.
Er det ting som allerede finnes i regelverket, eller er det vil de innføre nye ting hvis du stemmer på det grønne?
Ja, det er både og. Så er det er selvfølgelig også mye snakk, da. mange bokstaver og ting som... En del av de tingene er veldig sånne runde ting som vi vil være enige med, og så er det andre som skal være uenige, men som ikke er så veldig som ikke er så veldig konkret, men de har en, det er en del konkrete punkter der også. Noterte meg noen, de skal, vil reformere gewalttätersportregisteret, og det synes jeg er en reelt viktig politisk oppgave, også når man prøver å løfte perspektivet litt utover egen fotballboble.
Mm. Hva betyr det?
Det er gewalttätersport, kjenner du det, Asbjørn?
Ja, altså det er et register som er veldig omstritt, som er et... register som vi har nevnt litt her i forbindelse med at jeg leste opp disse her B- og C-kategoriene av måtte, hooligans og ultras i Berlin. Det er jo da registrerer de fotballfans, politiet registrerer fotballfans eller sportsfans som de mener er klar for vold, altså hvis vold skulle by på. Mm. Og så registrerer de da de som de mener er voldssøkende, altså de som skaper vold selv. Dette er et register som stammer fra 1994, og som nå faktisk ble ekstra omstritt nå denne veken, for da viser jeg at under koronatiden, siden de har stengt av fotballbaner, så har allikevel politiet fulgt på dette registret med 1056 nye oppføringer. Og dette er jo da, det er vel, nå kan du se litt om hva de grønne mener med dette registret, men det er vel veldig mange som mener at dette er en måte å litt sånn lemfeldig registrere tyske borgere på som hører en annen tid til.
Ja, og det er det som er det politiske poenget til de grønne her, det er å gjøre dette på en måte som er forsvarlig, etisk, moralsk, juridisk også. Altså, hvis du har begått vold i fotballsammenheng og er dømt for det, så har det noe for seg, men det har ikke noe for seg hvis du tilfeldig eller halvtilfeldig har blitt bedt om å oppgi personopplysninger for å legitimere deg fordi du er en del av en gruppe et eller annet sted. Og så blir du ført inn i det registret, og så var det var vel også snakk om i 2018 VM da, at det tyske politiet sendte sånne liste, sendte det registret til russisk politi for å hjelpe til med forberedelsene deres for VM der, og sånne ting, sant? Og klubbfans i Europa, og sånt der. Da er det er vi igjen over på der hvor som mange fotballfans mener da, delvis med rette vil jeg hevde, at man blir utsatt for enkelte ting som fotballsupporter, som man ikke blir som borger utenfor fotballsammenheng.
Mm. Ja, det er jo absolutt, kan jeg si at kritikken mot både dette og en del andre behandling av fotballfans er vel at en driver med en sånn kollektiv straffing og kollektiv overvåking av fotballfans som ikke hadde blitt overvåket, ikke blitt tillatt noen andre plass i samfunnet, og en kritikk som en måtte gå litt videre, at en mener at en bruker fotballfans som forsøkskaniner for hvordan en skal kunne implementere overvåking i samfunnet. Ja. Du bruker det mot en gruppe som samfunnet sier det helt greit å overvåke, for fotballfans er så fæle uansett.
Ja, nettopp. Og så vil de reformere retningslinjene for stadionforbud. Mm. Altså, jeg er ikke mot stadionforbud per se, men de vil reformere retningslinjene som blant annet inkluderer et totalforbud mot kollektiv straff fra forbundets side.
Sånn som den kollektiv straffen de for eksempel har, som Dietmar Hopp fikk innført mot Borussia Dortmund-fans i sitt tid.
Ja, så det er ikke Asbjørn Slettemark som skal straffes og ilegge stadionforbud på Olympiastadion fordi din medsupporter på bortekamp fyrer av bluss, for eksempel.
Det er jeg helt enig i.
Og så vil de ha en deeskalerende politistrategi. Det vil jo sikkert politiet hevde det at de allerede har. Men det er noe så. Og så vil de ha tilrettelegging for lovlig pyro. Det er en debatt vi kjenner godt i Norge. Bedre praktisk tilrettelegging for funksjonshemmede. Flere punkter rundt det. Kursing av sikkerhetsvakter med tanke på behandling av alle typer mennesker. Og her tenker jeg det handler om blant annet ulike kjønn og kjønnsidentiteter ved ransakelse og sånt. Beskytte 50+1-regelen og beholde ståplasser og en sosial billettprisstruktur.
Mm. Så her kan vi jo da, før neste stortingsvalg, så kan vi jo bare som sier til alle politikere som hører på, vet at Audun Lysbakken for eksempel hører jo på dritte Harpset av og til, her er det bare klipp og lim, så har du, så har du ferdig fotballpartiprogram til, til stortingsvalget. Og, og kanskje, kanskje noen ekstra stemmer, vi kan gjerne gi litt sånn som LO som, som sier at ja, alle må gå ut og stemme Arbeiderpartiet, vi kan gjerne gå ut som dritte Harpset og si til lytteren liksom, at ja, vi anbefaler stemmer på da, da partiet. Som tar
jeg tenker jo business. Tenk jo business med en gang her, Asbjørn. Altså, nå kan vi bli first house for disse politiske partiene med å utarbeide de programmer. Så jeg kan faen meg utarbeide et sånt program til hvilket parti som helst, bare overføre noen penger på Patreon der, bang, bang. Så er ikke det noe problem for oss det. Men jeg litt skuffet over det, de grønne her under.
Ja.
I Tyskland, fordi at de kunne jo for eksempel hatt liksom retningslinjer for vegetarpølse, hvordan gluevein skal være, økologisk gluevein, sånne ting.
Men de er ikke noe ensaksparti, vet du. Det er Tysklands nest største parti.
Er det?
Altså, de grønne er vel det originale europeiske grønne partiet. Dette er jo ikke sånn nytt fancy ting som har dukket opp på 2010-tallet. Det er vel liksom solide røtter tilbake til 60-70-tallet, de grønne, så vidt jeg husker.
Da var det Vedad Ibisevic. Det gikk så fort i starten, Asbjørn, når vi skulle sette i gang her, at vi glemte å minne om det som står øverst med stor skrift i programmet vårt. Husk Patreon i starten.
Ja, vi har en sånn liten støttekonto, abonnementsordning på patreon.com/drittehalbside, hvor en kan abonnere på diverse fra oss. Litt ekstra nyheter, litt ekstra innhold. Du, Eivind, har nå satt i gang med din sånn mandagsoppdatering. Med litt sånn videoer, lenker og litt forskjellig ekstra info fra runden og veker som har vært.
Ja, vi får jo aldri tid til å snakke om fotball, så jeg har funnet at jeg kan bruke Patreon til det.
Og jeg anbefaler litt bøker. Nå leser jeg faktisk en veldig kul bok som jeg skal skrive om, som handler om RB Leipzig og om en, som jeg skal skrive litt om, som kommer på Patreon. Og hvis du har lyst til å bare støtte oss litt, og den tiden vi bruker på dritte halvside, så er det fritt fram for dag. Og tusen takk
til alle som bidrar. Det? Hvordan er det man går inn?
Nei, du går inn på patreon.com/drittehalvside, og så kan en abonnere da, for forskjellige summer, sånn $5 i morgen som støttemedlem, $10 for en litt mer mails og info og nyhetsbrev og bokanbefaling og sånne ting, og så videre.
Ja, nydelig. Du, noe som jeg skrev om i den der mandagsgreia, var jo Nils Petersen, Freiburg-spissen. Eller rettere sagt, Freiburg-reservespissen, for han sitter jo alltid på benken. Og han kom jo inn fra benken mot Bayern München, brukte 2 sekunder og hedda ballen i mål på et hjørnespark. Og det var hans, hold da fast, 28. jokertår i Bundesliga i løpet av sin karriere. Altså han har skåret 28 mål som innbytter. Til sammenligning så har Ole Gunnar Solskjær skåret 17 som innbytter i Premier League.
Har vel han har vel ett i Champions League, som jeg husker.
Han har ett i Champions League, men Nils Petersen har i tillegg til de 28 i Bundesliga, så har han 9 i andre Bundesliga som innbytter. Så han er nok den spilleren i verden som har skåret flest mål som innbytter, for det er jo egentlig, det er litt sånn som i den der Simon Terodde-klassen på en måte, hvis vi har snakket om før, at det å være toppskårer i andre Bundesliga år etter år er jo egentlig veldig vanskelig. Fordi at du er såpass god at du vil jo bli plukket opp av større klubber som vil ha deg i Bundesliga. Og det er jo litt sånn der, hvis du skårer fra benken hver gang, så er det jo egentlig så god at du burde starte.
Ja.
Så derfor er det liksom, ok, hvis du skårer 2-3 mål fra benken, så er du jo inne i elveren. Men det skjer jo aldri med Nils Petersen lenger. Han sitter bare på benken.
Ja, han har jo veldig litt spesiell karriere, eller ikke spesiell, men en, altså han er jo født i, gamle DDR. Altså han er jo født østtysker, og kom vel opp gjennom Carl Zeiss Jena systemet. Spilte for litt, han har et par ganske fine østtyske navn på barne-CV-en sin, sånn FC Einheit 90, Wernigerode, var i Germania Halberstadt, det periode kalt seg Siena. Og så debuterte han vel i Energi Cottbus, før han ble plukket opp av FC Bayern München. Og der fikk han et dusin kamper, hadde en brukbar karriere og i Werder Bremen.
Men nå han jo legende i Freiburg.
Nå har han vært der i 6 år. Han skårt, han har 183 Bundesliga-kamper og 82 mål, som jo kruttsterk statistikk. Spesielt med tanke på at han spiller for en klubb som Freiburg, som ikke er storskårende og som måtte ikke er en det, altså det er en midt på tabellen klubb i beste fall.
Mm. Han er jo nå den mest skårende spissen, eller spilleren i Freiburgs historie foran Joachim Löw.
Ja.
Så han leder den. Men det som er litt gøy da, jeg tatt og kikket på dette her, for jeg synes jo at sånne ting er morsomt med folk som gjør rare ting. Og Nils Petersen har da skåret 28, og så begynte jeg å kikke på de andre store ligaene da. Og i La Liga så er det den eneste som har like mange. Men der, og der er statistikken fra 1928 det jeg har fint da.
Før det var det ikke innbytter, så det er jo grei.
Ja, ja, det er jo noe med det. Altså, jo lenger tilbake, det kommer jo færre innbyttere, var det. Men
første innbyttemålet som ble skårt, det var en tysker.
Hvem var det?
Det var Richard Göttinger.
I helse.
Han har landskamp for Vest-Tyskland, og det var da han ble den første til å score et innbyttemål. For det ble innført, innbyttet ble innført første gang i VM-kvalikken til 1954-VM. Og da kom Richard Göttinger inn mot Saarland, for Vest-Tyskland mot Saarland.
Yes. Ja, for det var den samme kvalikken da gruppo var Saarland, Vest-Tyskland, Øst-Tyskland og Norge.
Mm. og i England begynte de vel midt på 60-tallet med bytter. Mm. For vi hadde jo først den hvor Trautmann hadde brudd i nakken i cupfinalen.
Ja, ja, den tyske keeperen i cupfinalen.
Ja.
Men Julius Salinas i La Liga, 28 innbyttermål. I Frankrike, der er statsen som jeg har fra 1982, der er det Solimane Kamara, 26 innbyttermål. I Serie A, stats fra helt tilbake til 1929, Alessandro Matri, 25 innbyttermål i Serie A. Mm. Og i Premier League så er det Jermaine Defoe med 24 innbyttermål, men der er det bare statistikk fra 92, for det er jo Premier League. Mm. Så det betyr at det neste målet for innbyttermålet for Nils Petersen, så blir han da alene på topp i Europa.
Det skulle vært 2-2-målet mot Bayern, da. Tverlegger ned på strek på overtid.
Mm. Oh. Ja. Ja, det hadde gjort seg. Men det ble ikke sånn.
Men angående Bayern München, de spilte jo ikke bare mot Freiburg, de spilte jo en annen kamp tidligere i veko.
For en romantisk historie det var, Runar. Oh. Finn Bartels. Ja. Tilbake igjen etter et langt liv rundt i fotball-Tyskland, og så drar han hjem til hjembyen Kiel.
Skal roe ned i førpensjoneres AFP for Holstein.
Han har jo AFP-hår.
Ja, det har han. Grått hår. Men han har vært kjempegod i andre liga. Det var ikke bare den ene kampen mot Bayern, hvor han tok ut de siste kreftene han hadde i den gamle fotballkroppen sin. Han har hatt en kjempehøst og vært sterkt delaktig i Holstein Kiels glimrende sesong i andre Bundesliga. Ta brassespark og alt mulig med den gamle kroppen og det grå håret. Kjempespillig.
Altså, var det jo en nydelig kamp. Altså, Holstein Kiel hjemme mot Bayern München. Køppen, den håper jo litt på en køppbomber, men den tror jo ikke da, når det er Bayern München som står på ene siden av banen. Det blir 2-2 med en sinnssyk utligning på overtid.
95. minutt, var det ikke det?
Ja, 95. minutt så skårer Holstein Kiel. Det var vel Finn Bartelsson?
Nei, det var Hauke Wahl.
Ja.
Stopperen.
Topptegn. Men det var jo lagt til 3 minutter.
Mm.
Ja. Det hører jo med til historien. Det var lagt til 3 minutter.
Og det snødde og blåste.
Og så kom snøvær inn fra havet der. Og Holstein Kiel hadde aldri vært, altså to ganger i deres fotballliv, holdt jeg på å si, så hadde de vært forbi andre runde i køppen. Dette var den tredje gangen de kom forbi. Og Finn Bartels hadde spilt 11 kampe mot Bayern München i karrieren sin. Tapt alle. Han hadde ikke engang hatt en uavgjort før. Og så skårte han i ordinær tid. Ja. Og så blir det overtid, og så blir det jo 0-0, og da var det jo full, det var jo snøstorm i Kiel. Og så det straffesparkkonkurranse i snøstorm, hvor keeperen til Kiel, Gelios, det han heter.
Ja, nei, det som skjer jo at altså når, når straffesparkene begynner, så skjønner han jo at her kommer ingen av keeperne til å ha sjans til å redde et eneste skudd. For det største problemet var jo at de fikk jo ikke ballen til å ligge i ro på 11 meter, for den blåste bare mot mål.
Den blåste mot mål.
Så lenge du plasserte ballen så noenlunde bra og skjøt med litt styrke, så ble jo ballen skutt som et prosjektil rett inn i mål. Så etter to straffer, så var det 1-1, og så var det 2-2, 3-3, og helt frem til det var tatt 10 straffer, så var det 5-5. Det var ikke sjans.
Alt gikk inn.
Og så redde keeper til Holstein Kiel.
Og jeg så redde han Gelios, som da er den beste spilleren på spillerbørsen til kicker for andre Bundesliga. Så det tre keepere på øverst på den spillerbørsen, og på fjerde plass Finn Bartels, første utespiller. Så Kiel hadde jo de to beste spillerne i andre Bundesliga, men han redde den straffen til Mark Rocca.
Ja.
Og det var jo Mark Rocca som hadde den der «Vi kjemper videre» tweeten etter at han ble utvist i sin første kamp for Bayern. Han har jo tidenes dårligste Bayern-karriere nå.
Great effort by the lads, we go again. Ja.
Jeg vet ikke om han tørte å tweete nå.
Alle de som hadde løpt rundt i 120 minutter i snø og vind, de satte straffene sine uten problem. Ja. Rocca som kom inn for å gjøre akkurat det. Nei.
Han bomma, og så var det altså så... Hva det hette for noe? Altså, det var jo skrevet at det var Finn Bartels som skulle ta den sjette straffen, og det er jo litt sånn iskaldt da. Beste spilleren til Kiel denne sesongen tar ikke blant de fem første.
Ja.
Men han står der med rutinen sin, og kan trille inn den sjette og avgjørende liksom. Det er jo perfekt kampplan av treneren som 32 år.
Ja.
Ole Werner.
Ja. Ja, han må følge litt, eller jeg følger enda litt mer med på. Veldig kul type, og den også bør følge med på. Så det faktisk veldig kult under sånne kamper. Det gøy å følge med på Twitter-kontoene til Zweite Bundesliga-klubber. De fleste av dem har jo både engelsk, men også på tysk, for det en sånn kjapp og ofte litt sånn snappy kommentering, sånn, jeg tror det var etter sånn 117 minutter, når liksom snøen står sidelengs innover, fra liksom ferjestøet inn over stadion, og du ser Thomas Müller, som egentlig aldri er i dårlig humør, du ser at han bare sånn, han har sånn nedover lepp, og han er så kald, det er litt foran, rett foran sånn der sånn skiskytter, sånn skjegg med sånn der is og smør i nepp, ja, helt sånn, og så kommer det fra Holstein Kiel sin Twitter-konto da, kaldt eller hva?
Men så du intervjuet med Müller etter kampen, eller?
Ja.
For det fikk også litt etterspill. Han var så sur. Han var så sint, så ble han intervjuet av en kvinnelig reporter. Og i stedet for å svare på spørsmålene, så anklagde Müller reporteren for å ha ledd av at Bayern tappte. Du ler! Nei, jeg ler ikke. Jeg lurer på... Jo, selvfølgelig ler du! Han var ikke bli...
Oi. Det er sånn der FC Hollywood, sånn guttskompleks. Du vet sånn, første tegn på sånne psykopater, det er jo at de blir hakkende galne hvis noen staver navnet ditt feil. Ja, altså hvis de staver navnet feil, eller hvis de ikke tåler å bli ledd av.
Ja.
Ja, det passer jo veldig godt inn i liksom ledelsen i Bayern München senere da, Thomas Müller. Med den medieopptredende. Ja. Det er jo helt i... Ja. Det er jo Uli Hønes medieskole.
Kanskje, ja, egentlig. Kanskje, ja, han bare skal posisjonere seg, han nå.
Ja. Men hva fikk... Etter ble litt sånn... kjefting på Müller da, for å ha vært ufin, eller bare at han var pompøs, selvfølgelig.
Ja, nei. Sånn, ja, ufin. Men så hadde han vist vært ute etterpå på Instagram og tatt selvkritikk, ja. Vent, vi kunne vel begge løst den situasjonen bedre.
Ja, du kunne latt være å le.
Ja, så det, there are bad people on both sides.
Ja.
Okay. Men en som faktisk var veldig kul å følge, var jo da TV-ekspert Bastian Schweinsteiger, som gikk jo helt bananas i TV-studio, hvor jeg la ut litt på Twitter etterpå, den tidligere, eller Bayern München-legenden, som har vunnet mer enn de aller fleste med klubben, inkludert pokalseier. Han skrev det sånn, for en fortjent seier til Kiel, og dette er kamper, det er dette vi lever for i DFB-pokalen, det er derfor denne køppen her eksisterer.
Ja.
Og det er jo helt enig, jeg tror jo at den fotballsesongen som kommer nå og som har vært, trenger jo et par sånne historier nå, fordi at når du ikke har publikum på tribunen, og at det faktisk går an å slå de som er bedre enn det, selv uten på en måte hjemmefordelen med, med publikum, så er jo det bra for oss som følger det. Jeg synes jo det var veldig gøy med Karl-Heinz Rummenigge som sitter på tribunen, og han er jo så dårlig på dette munnbindet. Men nå, i starten så var jo munnbindet alltid liksom under nesa. Men nå har han jo fått på, og nå var det så utrolig kaldt, det var jo jævlig kaldt, ikke sant? Det var jo 0 grader og snøstorm og alt mulig, så nå hadde han fått på seg munnbind ordentlig. Og så rett bak han så satt jo Uli Hønes, han var jo helt pakket inn i noen teppe, du kjente ikke igjen Uli Hønes, men jeg skjønte at det var han. Men det som var problemet til Karl Heinz da, var at han hadde munnbindet på, og så ble han jo sintere og sintere etter hvert som kampen gikk, så han så jo ingenting, for han hadde jo briller på seg, han fikk jo den der dog-problematikken, og, sant? Og han sitter og koker innvendig, og det går, det, ikke sant? Før har jo det bare gitt seg utslag i et steinansikt, ja, og det har jo vært et steinansikt før, men nå med den munnbindet, han så ingenting, de to siste ekstra omganger straffesparkkonkurransen, han fikk det ikke med seg, vet du, men, det var helt nesnet på de brillene.
Men hva gjør Ole Hønes der? Han har vært pensjonist i et år, han nå. Han er pensjonist og bor i sydligste Sør-Tyskland, og så sitter han som en av, hvor mange er, 5, 6, 7, 8 personer på tribunen i Kiel,
milevis
unna i det været. Hvorfor?
Han kan ikke slippe livsverket sitt. Han skjønner jo det at nå er jo Oliver Kahn, altså det er mange som kan drive og rote rundt og ødelegge det greiene der, og han der Brasso som er sportsjef og, altså han må følge med, så det skjønner jeg. Men det er jo mye romantikk i Bundesliga. Huntelaar tilbake til Schalke, har du fått med det?
Ja, sannsynligvis signerer han i dag, tenkte jeg. Han er 37, de hentet jo først Nastasic, som ser ut til å ha vært veldig, veldig lurt.
Kolasinac.
Kolasinac selvfølgelig. Ja, og nå Huntelaar, 37, da er det sånn, det er klart, det er mye spøking på Twitter nå.
Jeg så det var noen som gledet seg til at Raoul skulle komme
Raoul.
Tilbake.
Frode Grodos kanskje.
Men dere fikk med dere at de prøvde å få Ibišević tilbake?
Nei.
Han fikk nytt tilbud fra Schalke. Kanskje vi bare glemmer det som skjedde. Du, vi trenger en spiss, vær så snill. Og Ibišević bare, la meg tenke litt på det. Nei.
Nei, Ibišević, du kan komme tilbake, du kan fortsette å spille gratis for oss.
Ja, ja, herre min. Og så er jo neste på speed dial, er vel da Huntelaar da.
Men skårte ikke Huntelaar 2 innbyttermål for Ajax nå i siste kampen?
Jo, han er helt sjukt.
Han
er jo helt...
Han er vel hentet bare for at han i kvaliken til våren skal komme inn og score det avgjørende målet, tror du ikke?
Ja,
jo. Ja, altså, han har jo levert som juling i Schalke, i Ajax de siste årene. Så 37, ja, Tom Brady kom seg videre i NFL nå. 43 år gammel quarterback, uten problem, bedre enn noensinne.
Denne her podcasten går jo som faen, alle over 40.
Ja, ja.
Ja, så jeg kan jo tenke på det. Men David Abraham, han valgte å gi seg kaptein til Eintracht Frankfurt. Det var hans siste kamp. Jeg har skjønt at han skal spille i Argentina. Han vil bare flytte hjem, ikke sant? Han gir seg ikke.
Jo, men i praksis gir han seg for han skal spille amatørfotball.
Ja. Han skal spille for sånn klubb som, hvis du prøver å trykke på den på bioen hans på Twitter, nei, på bioen hans på Wikipedia, så er ikke det link.
Nei, riktig.
Så det er ikke tysk, altså det er ikke tysk artikkel om den klubben på...
Nei, det er amatør.
Men bare kort da, altså David Abraham, han spilte da sin siste kamp, da Eintracht Frankfurt nevnte Schalke 04 3-1. Og han har jo, hva karrieren har vært i Eintracht Frankfurt? Han er ikke blant de som har flest kamper, men må jo kunne... Han vil jo gå inn i historien som en av de som en stor Eintracht Frankfurt-spiller.
Han løfter pokalen, vet du, i køppen
i 2018.
Ja, så han var en av kapteinene der da. Så det er vel det, og så var det der fantastiske opplegget i Europa League semifinalen.
Ja, da var han jo, for han var jo ikke, altså, då, for då ble han, var vel han kapten gjennom hele den Europacup-sesongen, ja. Så har han vel 150 kamper eller noe sånt, og har jo vært en framifrå sterk, viktig spiller for Adi, trener.
Ja, og usett vanlig godt likt.
Mm. Argentina. Ja. Og så har han jo en... Han har kanskje Bundesligas kuleste utvisning.
Ja, den jeg ler bare hver gang jeg tenker. Klistret den av... ned Christian Streich.
Mm. Ja, og Streich sendte en hilsen til han. I siste kamp fikk dere med det.
Oh, ja.
Nei.
Han, Christian Streich sendte en videohilsen til David Abraham.
For, oh, ja.
Ja.
Ja, for det tenkte jeg på David Abraham, for det var liksom det du sa, Asbjørn, han, liksom, ja, han, jo ikke så, han jo ikke en så kjent spiller, liksom. Men han, det har vært veldig mye oppmerksomhet om han skal gi seg nå.
Mm.
Og jeg tenker, det jo et ganske godt triks hvis du har en sånn helt grei karriere. Legg opp midt i sesongen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. For det etter sesongen så er det så mange som gir seg.
Mm. Ja. Ja,
for, men i januar, genialt.
Ja, for egentlig så hadde han vel tenkt å gi seg før denne sesongen, men så lot han seg overtale til å spille et halvt års tid til, da. Sånn jeg har forstått det. Men det, det skjedde noe fantastisk på tampen her, også. Et at, altså, hele laget samlet seg jo rundt David Abraham, og hadde hittil holdt en tale som gjorde at Abraham tok litt tårene og veldig fin, vakker stemning der i Eintracht Frankfurt-leiren. Men så, rett etter det ble blåst av, så går jo Abraham bort til dommer Manuel Grefe. Og så vet jeg ikke helt hvem som initierer det, men i hvert fall så ender det opp med at de bytte drakta. Det har jeg aldri sett før. Men det var så veldig sånn god stemning, og det føltes ikke feil på noe slags vis. Det var bare sånn, en veldig fin ting. Da. Altså, og da tenker jeg at kanskje det sier litt om David Abraham, sin karriere og hans kvaliteter som både spiller og som menneske, at han, som, han moonwalker ut av fotballen og er egentlig venn med alle. Han er venn med Christian Streich, Freiburg-treneren, som han måkte ned på spektakulært vis i en kamp og ble utvist for. Han er liksom på gode ord med dommerne, medspillere, motspillere. Det er ingen som misliker det.
Og Christian Streich.
Ja, ja. Sant, ja. Helt for liksom, for videohelsing og alt. Nei, det, jeg tenker...
Ja. Så har du en fin scene, du har også en fin scene før kampen. Forresten, for det var en av ultrene til Eintracht som døde.
Mm.
Så spillerne gikk, før kampen så gikk Eintracht-spillerne bort til ståtribunen, som selvfølgelig er tom, og hadde med en krans, la ned en krans og holdt ett minutt stillhet for denne ultranen.
Oh, ultran. Fint.
Jeg tenker sånne ting er litt viktige. Særlig nå når fansen ikke er der, så er det viktig. Fansen har jo sine måter å vise klubb og lag at de fortsatt følger med og, og er med dem og så, men at det også går litt i motsatt retning er litt viktig. Så Dortmund hadde på videoskjermen sin, nå hadde de en hilsen til ultragruppa The Unity, som hadde 20-årsjubileum. Og sånne ting er litt viktig, at klubben også viser at de... Mm. At de er med fans nå.
Og så må vi ikke glemme det som faktisk skjedde på banen. Schalke 04 tappte. Ja. Igjen skal vel begynne på nytt igjen, og nå må de jo rykke tilbake til start og sette i gang med 30 nye kamper uten seier. Slapp inn 3 mål, som passer meg utmerket, med tanke på at jeg har vedda med Runar om at de skal slippe inn mer enn 74 mål i år. Men det viktigste som skjedde var at i det 63. minutt på stillingen 1-1 så kommer Luka Jovic inn. Tilbake fra Spania, et ganske så misslykket opphold i Spania, og levere i løpet av 9 minutter da han er hentet hjem for å gjøre. Han skårer mål etter 72 minutter, han punkterer kampen fullstendig på overtid til 91 minutter. Luka Jovic, stjernespilleren fra Europasesongen, en tredjedel av Jovic, Haller, Rebic, trioen, som var så dødelig for Eintracht Frankfurt, er tilbake og setter sitt preg på Bundesliga med en gang.
Mm.
Det første målet der var fantastisk,
ja, ja.
Hvordan han får greia å få det i målet, han hardt opp i nettaket, ja. En nydelig scoring. Men...
Og passningen fra Kostic selvfølgelig, de har ikke glemt hverandre.
Men du, det er så beyond me da, at du kan spille i
Real Madrid med så mye bedre lagkammerater og ikke treffer mål.
Mm-hmm. Ja.
Og så kommer du tilbake igjen, og så har du dårligere lagkammerater I Bundesliga. Og, altså, det klart at Schalke jo et dårlig lag, men det finnes jo dårlig motstand I La Liga også. Mm. Men da du ikke I nærheten av treffemål, så det liksom... Du har, jeg vet ikke om han hadde trent det gangen.
Nei.
Før han kom inn og skårte to.
Jeg trenger ikke det, han har Kostic og Abraham, da.
Nei, men hvordan det mulig? Det synes jeg rart, at det går an. Ja. Det går an. Ok, Narspilsite. Vi fikk kritikk forrige gang for at vi hadde for lang Narspilsite. Da var det 13 minutter.
Tolker du
det som? Nei, jeg tolket det som rose.
Ja,
ja. Ja. Men altså, at det gikk an å ha så lang
tilleggstid. Ja. Det ble påpekt ja, at man hadde så lang tid. Men det jo... Det som svarte da, at det der skjer ikke med mindre det bare München. Da det jo ekstra lang... ekstra lang over tid, sånn at Bayern skal få sette et mål, bortsett fra mot Holstein Kiel, da det dommeren glemt seg, for da la han til ekstra masse overtid på overtid, og så skår til Holstein Kiel.
Han hadde ikke fått med seg sånn så situasjonen var. Men det jo altså så mye fotball nå, fordi at nå det dobbelt uke igjen.
Mm.
Og for de som hører podcasten I dag, tirsdag, så det altså en fantastisk kamp I dag, 8:30, mellom Bayer Leverkusen og Dortmund, og dette jo en skjebne uke for Dortmund, selv om den kanskje allerede over, I og med at de tappte mot Mainz.
Altså tappte poeng mot Mainz.
Tappte poeng mot Mainz I forrige runde, men de har altså på tirsdag, altså i dag, Leverkusen, og så har de Mönchengladbach på fredag.
Ja.
Hvor sånn?
Så de bør vel ha 9 poeng der.
6.
Nei, 9-6. Hadde de kunne fått 9,
så kunne de ha. 6 poeng, da.
Ja, de burde ha det. Kanskje de kan få dømt til noen tillegg. Og så det Leipzig-Union på onsdag. Den synes jeg kan også bli veldig kul.
Den har, ja.
Den det. For det jo altså, to lag hvor Union liksom laget fra Gabel Øst-Tyskland. Leipzig, oppkomling. Mm. Men nå det altså sånn at hvis Union vinner den kampen, så de bare ett poeng bak Leipzig på tabellen.
Jips.
Tenk på det.
Det veldig spesielt. De ligger på femteplass nå. Ja, ser det sånn da. Ok, det bare sånn litt tankescenario. Hvis det blir uavgjort mellom Leverkusen og Dortmund I kveld, som jo kanskje, og Union Berlin slår Leipzig, da Union Berlin på tredjeplass.
Mm. Det vilt. Det tror jeg var det vi hadde da. Mm, ja. Vi har ikke så mye mer. Vi glemte å snakke om Dortmund, men det fikk jo folk med seg hvordan det gikk.
Ja, altså ikke minst om vi glemte å snakke om Bochum, så var spitsen Reiter I helga som leder andre
bonusliga. To døgn som leder.
Mm. Du har jo ikke tid til å planlegge disse sendingene lenger, Runa, så det alt om Bochum forsvinner ut, vet du.
Ja, men det greit, det.
Kommer du sterkt tilbake til neste vek, og da må vi sette på en...
Altså, ja, altså, sånn som ting ser ut nå, så blir det rikelige anledninger til å... Rikelig med relevante anledninger, faktisk, til å snakke om Bochum fremover.
Fint. Og så kommer det en DDR-spalt. Kommer en DDR-spalt til neste
vek. Ja.
Den tilbake.
Så bra. Og så hadde vi et spørsmål om Dortmund fra Trond...
Lorange.
Lorange. Som vi møtte... I Dortmund, mer det, Runar, utenfor Bochum, om et spørsmål om Dortmund og deres, hvordan de driver klubben.
Det var et veldig interessant spørsmål, men det var langt,
kjempeinteressant.
Så vi tar det neste gang.
Ok, mitt navn Eivind Bisker Sunde, takk til Runar Skrøvseth I Bochum, takk til Asbjørn Slettemark I Oslo, og så takk til dere som hører på det, nydelig. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.